Pěkně vás zdravím při páteční přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně. Začínáme. Všechno, co tady zazní, bude předložený názor, jak jinak. A na vás bude, jak se sami svobodně budete vyvíjet a jak budete hledat. Něco o Parkinsonově chorobě z pohledu biotroniky a léčby. No, je to vždycky velký problém, je to velká výzva léčit Parkinsonika a je tady v tomhle případě poškozen samozřejmě mozek a zvláště pak určité skupiny buněk na rozhraní mozku a je to specifický typ buněk a pokud tam dochází k té poškozené funkci, tak se začne projevovat všechno to, co parkinsonismus přináší, tedy chůzy, třes a další potíže. Pokud se biotronice chceme pokusit s tím něco udělat, tak samozřejmě to první, co se dělá, je, že se působí tam. Jak už jsem řekl, je to vždycky velmi obtížné, ale přesto občas byla i radost a leckdy ty projevy se zmenšily. Není to ale léčba, která by byla taková ta, s kterou bychom se mohli třeba chlubit, jako je roztroušená skleróza cerebrospinální, kdy vlastně ta úspěšnost je poměrně velmi značná, ale tady je to mnohem slabší, ale přesto se občas najdou takové chvíle, kdy je z toho radost. Takže není to vyloučeno, ale ne vždy se to podaří. Původ toho onemocnění je tedy v centrální nervové soustavě, v mozku, v těchto místech. Takže, oni se ty čísla liší. Tady mi píšete oprava. V indické Bombaji místní roznažeči obědů ze 16 milionů roznesených obědů ztratí pouze jeden. Zdá se, že jsou to monfordiáci, kteří nejedí, protože každý normální člověk občas něco sní a oni z 16 milionů ani jeden. To je hrůza. Z toho dáš strach, co říkáte. Posledně jste mi psal, pisateli těchto řádků, jiná čísla, ale teď jste se opravil. Ta čísla byla mnohem méně jako příznivá a v jiné publikaci nebo v jiném zdroji byla chyba 1:7 milionům. Tak tahle je ještě lepší, 1:16 milionům. A vemte si, že se jedná o činnost se opakující, tedy úmornou, jako každá opakující se činnost, kdy každý den svážíte ty statisíce nebo tisíce těch rendlíků a pořád stejně a tam a odpoledne zpátky, aby hned další den to bylo tam a zpátky. Navíc ten tým těch lidí vlastně každý řeší jen svůj dílek, takže není tam v žádném případě jaksi nějakých 16 milionů chyb, to je omyl, ono jich je mnohem víc, ta úspěšnost. Takže pokud budeme chápat každé předání toho rendlíku jako samostatný pracovní úkon, tak zjistíme, že než ten rendlík doputuje z té kuchyně až k tomu svému příjemci, tak se předá dvakrát, třikrát a někdy vícekrát. To znamená, že dvakrát, třikrát a vícekrát vzniká možnost chyby. No, jak jsem řekl, je to děsivé. Jenom pro pořádek, jestli by někdo nevěděl, oč se jedná, jedná se o službu, kterou v Indii poskytují specializovaní roznašeči, nosiči jídla. A je to tak, že prostě první skupina přebere jídlo od zdroje, z kuchyně, jinde, pak to soustředí na smluvená místa, jsou popsány čísly nebo barvami, když se tam vyskytuje člověk, který neumí číst, tak je to barvami. Další skupina ty rendlíky převezme, posune dál do dalšího místa, z toho místa jsou cíleně zase rozebrány a už doneseny k cíli nebo a tak dále. Někdy jsou voženy přes třeba železnici, To je úžasné. A nosí je na takových dlouhých prknech, kde je mají naskládány, jak jinak na hlavě. No, jak už jsem říkal, je to celé na hlavu. Ale je to velmi, velmi úspěšné. Krásné na tom je, že tito nosiči nakonec měli dokonce i přednášky na univerzitách západních, kde se vyučuje logistika, protože tato úspěšnost logistiky je na západě naprosto nemyslitelná. Už jste si něco objednali? Kolikrát jste měli smůlu? Kolikrát to bylo něco jiného? Vidíte. Tak to by se vám v případě tohohle oběda nestalo. Pokud nejste jeden z 16 milionů, ale to je to konečné číslo, v něm je schováno mnoho možných chyb. Funguje tato roznáška od roku 1890 bez jediného počítače a většina je roznašečů negramotná. Denně 4,5 tisíce až 5 tisíc roznašečů roznese 175 až 200 tisíc obědů za manipulační poplatek asi $10 za měsíc. To je 250 korun. No, takže na 10 dní je to 25 a děleno třema, čtyřma skoro, no, to je nějakých, já nevím, 6 korun. No, každý z těch roznašečů má plat 8 tisíc rupií měsíčně, to jsou asi 3 tisíce korun. A to bez ohledu na funkci, to jsou docela slušné peníze mimochodem v Indii, 3 tisíce korun, to je vysoce nestandardní. Služba běží vždy bez přerušení, a to i ve dnech nepříznivým počasím, jako jsou monzumy. Nikdo z nich nikdy nešel do stávky až roku 2011, kdy se rozhodli podporovat indického sociálního aktivistu Anna Hanzare v jeho kampani proti korupci. No, to byl hlad v Indii. Tak. Takže to jsou informace. Jenom pro pořádek, když se jich ptali, proč to dělají, tak řekli, že hlavní motiv je v tom, že cítí velikou milost osudu, že smějí zlepšovat svoji karmu tím, že slouží druhým. Takže to je jejich hlavní ten motiv, tedy vůbec ne ty rupie. Na přednášce bylo zmíněno, že pro obyvatele naší planety není každé místo ve smíru vhodné, tak jako na měsíci. To znamená, že existují planety, kde jsou například bytosti našeho stupně, ale zájemná návštěva by nebyla příznivá. Spíš jde o vnější podmínky. Když se zamyslíte nad jaksi vývojem života a pominete jaksi dost šílené teorie, protože oni se lidé snaží vysvětlit, jak to, že jsme tady, vidíte. To je problém. Tak se hledá kde co. A jedna z těch teorií tvrdí, že prostě ten život tady nevznikal, že vznikal někde úplně jinde a pak jsem byl přenesen a tady prostě hlubho a už si rost. No, ono je to dost kuriózní. Ve skutečnosti to takhle nefunguje. Ten život vzniká vždy tam, kde se projeví. Může v budoucnosti někdy najít cestu jinam, to jistě. Ale sám vznik je vázán na místo, a to proto, že vlivy, které má ta která planeta a také fyzikální podmínky, jsou velmi rozdílné. A to, co člověk zatím ještě neví, to jsou ty vlivy. A ty vlivy jsou šité vlastně na míru tomu vývoji. Čili vyvíjíte se tam, kde se vyvíjíte a jste přizpůsobeni. To ovšem neznamená, že každý těm vlivům bude stejně postaven. Budou lidé, kteří tento vliv nesnesou z nějaké planety, z jiné ano. No počkáme si, zatím nám to nehrozí, vidíte. Protože naše možnosti jsou velmi omezené. Vždyť jen doletět na hranici naší nepatrné sluneční soustavy je úkol na desetiletí. A pak přijde to vesmírné nic. A tak další stovky let naší rychlostí, nebo tisíce, nebo statisíce let, poletíme k nějaké nejbližší hvězdné soustavě, což je jistě kuriozní. Čili ty naše zkušenosti jsou minimální. Vlastně je můžeme získat pouze na planetách naší sluneční soustavy. A nelze vyloučit, že i tady dojde k tomuto jevu, i když si zachováte svoje jaksi podmínky pro život, teplotu, kyslík a tak dále. Může se stát, že některá z těch planet nebude dvakrát člověku příznivá. Mohlo by se teoreticky v nejhorším případě stát, že ten vliv bude tak jiný, že bude narušovat životní funkce člověka a povede to ke smrti. To je ovšem věc budoucích výzkumů. Teď je na nejbližším jaksi termínu Mars. Ten je poměrně blízko od nás, vidíte, je nám to blízká planeta. A když tam doletíme přes to mračno těch jaksi různých nebezpečí, tak se uvidí. Asi tam poletí napřed nějaká lajka, já si myslím, a pak někdo jiný, protože člověk rád za sebe nastrkává nebohé, nevinné tvory, protože mají nižší cenu života, tedy prý. A tak když se na ten Mars, tak tam pošle nějaké zvíře. No, čili ano, souhlasím s tím, pořád to tvrdím, ten názor je stabilní a nezbývá, než ho ověřit. Biotronika získává svoje poznání jinak, tak se musí hlas čekat, až to taky věda potvrdí nebo nepotvrdí. Mají bytosti stejného vývojového stupně všude stejný počet magnetických center a stejné uspořádání? V podstatě ano, i když nic není stejné nikdy. Čili je to jen přibližně stejné. Jedno jisté, to, co nás všechny spojuje, je univerzální příkon, přírodní zákon života. To znamená, že budou chodit po zadních, všechny lidské bytosti v celém vesmíru, představte si, chodí po zadních. To je univerzální zákon. Všechny mají nějaké vlastnosti, které jsou blízké člověku, a pak už záleží na tom, v kterém stupni toho lidství, když to budeme nazývat lidství, stojí. Je to pestré, protože vývoj musí být vždycky do všech stran, a kdyby tu bylo něco, co přesahne určitou mez regulace, pak to zruší výkon, vývoj, promiňte, tedy výkon toho vývoje. Tak. Čili víceméně ano. A proč? Protože stejně jako vše ve své nekonečné pestrosti, musí si to být přesto něčím podobné, protože je to stejná oblast. Máme tu problém zvaný život. A ten problém má k dispozici určitý omezený počet vlastností, možností, které řeší, které ho definují. A tak jinak to bude u rostlin, jinak u plaza, jinak u přežvíkavce, jinak u člověka. Ale to, jak to je, není náhodný výběr v nesmyslném šílenství přírody, jak se domnívají ti, kteří nevidí. Ale přírodní zákon, vidíte, tady je to docela kuriozní. Ti, kteří říkají, o kterých říkají, že jsou pavěci a šarlatáni, trvají často na přírodním zákoně a jeho činnosti více, než ti, kteří se označují za vědce a ty řádné a přísné myslitele. Čili ano, je to milionkrát jinak, ale přesto na stejné bázi. Přírodní zákon má mnoho různých projevů, ale přesto je to pořád on, který vede ten vývoj. Není proto docela bez věci si občas udělat takový test. Když stojíte před přírodou, tak jistě asi jako my všichni stojíme v ohromení nad složitostí, krásou a zároveň provázaností a vzájemností a řádností toho řádu. A my si můžeme občas položit otázku, proč je to tak, jak je, ve smyslu hledejme, jak by to bylo jinak. Čili zkusme najít jiná možná řešení, která by naplnila tu věc, kterou pozorujem. A tady začíná ještě další stupeň obdivu toho celého útvaru. Protože když se budete dostatečně dlouho snažit, tak pochopíte tu genialitu. Musíte ale zvládnout mnoho oborů. Jak ty základní, které známe, tak i ty, které neznáme. Čili řady posloupností, řady stavů a různé jiné, Fibonacciho řady a jiné a jiné. A pak se vám začne v tom pozorování světa objevovat stále více to, o čem mluvím. Tedy ohromení nad dokonalostí v jednoduchosti. Vlastně jednoduchá věc, která je tak dokonalá, že ještě žádný člověk nedomyslel ani ze setiny. Takže tak. Všichni ve vesmíru celém podléhají stejnému zákonu. Není nějaký zákon pro tuto galaxii a pro jinou a pro ještě další. A tak budou-li všichni v celém vesmíru kdekoliv a kdykoliv zkoumat a jít cestou vědy a poznání, musí nakonec najít úplně stejné zákonitosti, stejné poznatky, stejná řešení nebo podobná řešení v rámci možností, které příroda nabízí. No, prosím. To se tohle se chce zeptat hloupě, tak ptejte se.
Třeba avatarovi byl kůň, který měl 8 noh, nebo já nevím, neměl 4, ale měl 6, 8 nebo nějak.
Ano.
Bylo by možný teoreticky, že na jiné planetě existuje kůň, který má
8 noh? Pokud by je potřeboval, tak ano. Tak se zamyslete, proč kůň má tolik noh, kolik má a proč jich 100 nožka má víc. A to bude odpověď. Stonožka potřebuje 100 noh a ten kůň tomu stačí jenom 4. A zdůvodněte si proč. Udělejte studii pohybu koně, promyslete rozložení váhy do kopyt, terén, v kterém se pohybuje, životní prostředí, životní styl, náročnost na energii a co by přinesla ta další dvojice nohou pro toho koně. Proč by mohla být? Ano, mohla, ale jenom tehdy, když bude potřeba. Příroda je nejlepší konstruktér, víte? Kam se hrabou všichni naši? Příroda všechno vyřešila už dávno a dávno. Podívejte, i to, že tady stojí mi vlastně malý zázrak. Místo, aby země čouhala šlahoun zapnutý tamhle do zdi, já nejsem umělej, tak jsem tady před přednáškou sněd dva chleby. A kdyby na to přišlo, tak za ty dva chleby vylezu na Matterhorn, víte? Zkuste tohle udělat v technice. Jinými slovy, neobyčejný výkon. Jenom tenhle ten počítač, který je v hlavě každého z nás, má výkon možná desítek, možná stovek stolních počítačů. A každý z nich má svých 20 W, 30, 50. Takže si to spočítejte. Kdybych to měl být jako technický výtvor, tak by mě tady muselo téct možná 10, možná 20 kW. No to by to dopadlo. Přitom tento výtvor funguje na krajíc chleba. Zvláštní, co? Tak hloupá věc, krajíc chleba. Nějaký ty sacharidy. No. A ono to dělá těch 20 kW nebo 50 kW. Možná 100. Kdo ví? No taky jak který typ? Osudové vazby u zařízení, které koupíme a které bylo zabaveno. No, jsou i nejsou. Do toho děje vlastně ten kupec vstupuje až jako na posledním patře toho příběhu. Napřed je tu tedy nějaký leasing, zakoupení, provozování a nenaplnění představ, tedy neschopnost splácet. Ten přístroj měl nějakou reálnou cenu a ta cena je někdy kuriozní. To je tehdy, když si kupujete hrst součástek za 200 000 a cena toho je v tom know-how, kdy nikdo by to nedokázal sestavit nebo jen obtížně. No, jindy si to koupíte na bleším trhu za 20 korun. Rozumíte? Čili ona samotná cena čehokoliv je věc velmi ošidná. No, dobře, ten člověk to udělal se vší rozvahou, doufejme. A Kdyby v tom byl systém nějaký, kde by někdo chtěl lidi tímto způsobem jakoby ožebračovat, zneužívat jejich, řekněme, mentální slabosti, řeknu to rovnou, třeba menší chytrosti, a tímto způsobem vlastně by ti lidé byli lákáni, aby se zavázali do smluvního vztahu a pak ten vztah skončil a oni by pak ztráceli tedy ty své hodnoty, pak by to byl samozřejmě zločin. Je otázkou, jestli toto je ten případ. Já si myslím, že spíš ne. No a tak v podstatě na tom přístroji zůstává ta myšlenka toho předchozího kupce, který si jich nakoupil v dobrém víře a chtěl tedy s tím přístrojem něco dělat. No ale prostě se to nepodařilo. Takže ono, není to jednostranné, protože zase on načerpal něčí energii, tedy něčí výrobní kapacitu, suroviny a tak dále, které mají svoji hodnotu a jestliže tedy není schopen dostát těm závazkům, no tak v tom případě je zase ta druhý pohled. Čili není to jen špatně a není to jen jaksi negativní. Protože ty strany, obě dvě na tom mají nějaký svůj nárok, záměr a je jasné, že bychom potom mohli si všichni vzít něco na leasing a pak to nesplácet a ale bylo by to dobře, že? Takže si myslím, že ta rovina té úvahy, tam, kde bych to zřetelně odmítl, je to, kdy prostě je to získáváno, jak jsem naznačil, tím nečestným způsobem, kdy je někdo zneužit, použit a tak dále. Tam, kde tomu tak není, tak je to o mnoho volnější. Přiznám se, že věci pro mne mají svoji hodnotu i ve svých historiích a že mnohdy by člověk jaksi pro tu historii leckterou věc asi ani nechtěl mít, vidíte. Prostě to je tak zatěžující, že to je tak tak. Já si myslím, že většinou je to tak, že ten, kdo ten stroj koupí, je-li to něco průmyslového, tak je to věc jakoby obchodu, věc výroby a že ta osobní stránka v tom není až tak vyjádřena. Třeba u té firmy, rozumíte. Protože to je něco, co je trochu jinak, než třeba osobní svět, kde si prostě koupím rendlík a pak mi ho seberou, protože na něj nemám. No. Takže i to je o něco lepší, pokud je to takto. Rozhodně je mnohem dál u těch vlastníků k tomu nějakému si vážnému, definitivnímu životnímu poškození nejčastěji. Ovšem neznáme příběh tohodle zařízení. Čili jest to o něco volnější. To, co předcházelo, není spojeno tak příliš s tím dalším kupcem, výjima toho, že osudově dochází k tomu propojení. Je pravdou, že tam, kde člověk něco ztrácí, tak často mívá tendenci třeba věci proklet, či jinak, což na západě tak mnohočasté není, ale občas se to stává. A potom ta myšlenka, která je vedena jakoby k tomu zařízení, že když já ne, tak nikdo, tak to už potom zase má trošku jiný vliv. Jsou lidé, kteří třeba raději zapálí svůj dům, než aby se s někým dělili, třeba v těch rozvodových příjích, nebo podobně jakkoliv jinak. Čili i to je třeba brát v úvahu. No. Kdybychom chtěli být důslední, tak bychom vlastně měli zavolat tomu předchozímu vlastníku a jaksi pozdravit ho a říci mu, že teda ta věc přechází nyní do našeho portfolia a popřát si všechno nejlepší, aby to bylo co nejčistější, i když vy s tím nemáte nic co dělat, nic s tím nemáte společného. Ano, tak. Pardon. To je problém loterií a jiných věcí, nebo prosté výhry v kartách nebo v nějaké jiné hazardní hře. Vlastně všichni ti lidé, kteří jsou donátory částky, kterou získáte, vám ty peníze vlastně nechtěli dát, vidíte. Oni je chtěli sami. Ale teď je máte vy. Vyhráli jste ty velké částky a třeba v té loterii, a to je potom i určitý závazek. Není příliš snadné vyhrát v loterii, víte? Je to velmi osudově obtížné. Nějak mi to nejde na rozum. Bzum, bzum. Nehledají hledači antihmoty vlastně ducha a neví o tom? Ne, nehledají. Oni hledají hmotu, ale chtějí využít zákona dvojnosti. Protože zákon dvojnosti říká, že je-li někde napravo, musí být nalevo. Je-li nahoře, pak je dole. Čili hmota a antihmota je duální pár o hmotě a duch a hmota je duální pár stavu. Nebo komodity, kdybych to tak nazval. Duch prostě není hmota, a hmota není duch, jsou si zrcadlově obráceny a přesto jsou stejné ty komodity. Co ve hmotě toho duchu, představte si. Souhlasil byste s citátem Marcus Antonius. Pokaždé, když zažíváme situaci, která nás užuje, musíme být neustále na mysli. Tohle není neštěstí a dnes to statečně, to je štěstí. Dnes po znalosti Josefa Zezulky by bylo vhodnější napsat dnes to rovnovážně, to je štěstí. Ano, souhlasil bych s tím. Protože na všechny z nás čeká past. A ta past se jmenuje zaostření svého osobního pohledu na jednu rovinu a nevnímání jiných. Takže my se můžeme zaostřit na vlastní nemoce, na vlastní, řekněme, smůlu životní, na to či ono, a většinou to nebude úplně dobře. Je jisté, že musíme dát jaksi císařovi co císařovo a králi co královo, ale to není o tom, že se budeme celé své dny života zaobírat jenom tím, že my chudáci máme bercový vřed. My ho budeme léčit, budeme se o tu nohu starat, ale asi by se neměl ten bercový vřed stát středobodem našeho života, a to dokonce i když bolí. Protože pak bychom asi dost jaksi splácli ten životní rozměr. A nebylo by to dobré i jinak, protože bychom svým způsobem tu věc podporovali. Takže ano, souhlasím. Zarazil mě slova jednoho lékaře, který analyzoval přes 150 kosterních pozůstatků z nálezu středověkého přístavu Konstantinopolu ze 13. století. Citace: zkoumání potvrzuje, že lidé měli na svou dobu vynikající stravu. Znečištění ovzduší tehdy nebylo jistě silné, výživa byla zdravější, neexistovaly ani umělé potraviny. Jsem si jistý, že zdejší lidé se tehdy mohli dožít 100 a možná 120 let. Ale bohužel nemohli žít déle, protože byly války a nedostávalo se léku. Otázka. Nejsou dnes statistiky o délce věku našich předků sice pravdivé, ale chybně interpretované? Bezesporu, a to velmi jistě. A to zejména proto, že se nedostatečně rozlišuje, cože to vlastně tou statistikou chceme popsat. My mluvíme obecně. Lidé ve středověku se dožívali tolik a tolik let, třeba 45 let. A když vám bylo 50, tak vám říkali velebný kmete a mě by říkali velebný stařešino. No a vidíte, dneska mě nepustí nikdy ani pustit v tramvaji sednout. A to už jsem pustí hodně šedý a celý život jsem se těšil, až mě budou pouštět. To byl vtip. Naopak se mi stalo, že když jsem dojel na přednášku, tak nejlepší bych se opakoval, snad jsem to už tady neřekl, ale najednou tam na lavičce seděla skupinka teenagerů a teď jdou kolem mě loudavým krokem houpavým a ten jeden se ke mně tak přimotá a řekne: moc pěkný, Fáro, necháš mě svést, dědo? No. No, to byla jediná správná odpověď, nikoliv usmrkanče, ale Tak. A už ani nevím, co jsem to chtěl říct. Vidíte to. Uteklo mi to. Mluvili jsme o statistice. Takže, ve středověku se jistě lidé dožívali ve rozsáhlých oblastech 40 let. A přesto i ve středověku existovali lidé, kteří se dožívali 100 let a více let. A teď co s tím? My vlastně vedle absolutních čísel délky věku musíme vždy zdůraznit, za jakých podmínek. Když převedete ty, co žili 120 let do podmínek středověku, budou žít 40. Když převedete ty, co se dožívali 40 do podmínek těch, kteří žili 120, tak po několika generacích se budou dožívat i oni znovu 120 let. Rozumíte? Čili tento typ statistiky nemá význam v podstatě, protože nepopisuje to podstatné. Proč děláme statistiku? Aby jsme poznali něco, co je lepší než horší. Aspoň tak se domnívám. Je to tak, že výzkum a poznání má vést k lepšímu? Nebo ne? Já myslím, že jo. A tak, aby se to naplnilo, tak máme tu statistiku užít ještě v dalším kole, nejenom v tom prvním. Ano, na čtverečním metru je tady v průměru tolik a tolik mravenců. Já vím, chápete? No. Takže jdeme dál. Kolik máme? 40, dobře. Poselství z Tibetu je psáno o osvobození muže a ženy. Mohl byste přiblížit, co tím je míněno? Souvisí to s tvrzením, že partnerství ve vodnářském věku nemůže být v tradičním pojetí a bude touto érou ovlivněno? No, to je moc chytrý dotaz. Tak vám za něj moc pěkně děkuju. A příště zároveň s tuškou vemte do ruky i mozek a myslete. Ale dobře. Řekl bych, že tohle mi nepřináleží příliš soudit, hlavně proto, abych nebyl vnímán jako prosazovatel nebo propagátor něčeho, co bych chtěl sám společnosti vnutit. Čili bude to, co bude. A bude to taková společnost, jaká bude si vzájemně odpovídat. Tečka. Už vidím ty novinové titulky. Pfeiffer předepisuje, no a tak dále. Jediné, co můžeme, se pokusit popsat svými chabými silami, a to je všechno, moc toho nemůžeme. Tak, jdeme ještě, máme chviličku. Červeně mistr Jan Hus, to je krásný dotaz. Mistr Jan Hus. No, upálil ho. Špatně to dopadlo. Tak dobře. Jako všechno, i duchovnost má svůj rytmus. Stejně jako přicházejí přinašeči v tom rytmu svých přibližně 2000 let, tak přicházejí do mezidobí vysoké duchovní osobnosti, vlastně mistři, kteří tu, to, jindy ono, nejsou schopni rozdýchat, protože mají v sobě vědomí té pravdy. A tak se nutně musí zapojit do toho proudu a nesouhlasit, protože jsou věci, s kterými nelze souhlasit. No a z toho potom jsou ty ala upálení nebo ukamenování nebo nějaké jiné ala. Takže tohle je ten případ. Vysoký duchovní zrozenec, kněz, vysloví vlastně svůj soud a odsudek, mimochodem zcela správný. A jelikož je opravdový, neschovává se za jakousi síť a hradbu vytvořených hodnot, ale mluví s lidmi přímo a lidi to cítí, že je to upřímné a tak za ním jdou. Pojmenovává věci, které cítí všichni. No a nakonec sklízí tu zlou sudbu. Ještě nebyl čas, aby se lidé reformovali. Stejně jako v roce 70, 60 nebyl čas, aby lidé pochopili, že civilizační směr, který nastoupil, je destruktivní a zničující. A tak nebylo žádné síly, která by to změnila. Tak se došlo až do té kostnice. No a nakonec z toho byl problém. Chcete-li jaksi myslet o Husovi nebo soudit ho, tak bych varoval před něčím jiným, než před poctivým a vnitřním přemýšlením o tom, jaké hodnoty on sám propagoval, za druhé, co kritizoval, a pak osobní promyšlení, jaké to je ve vztahu k pravdě. Pravdě té doby. I současné, i jiné. Takže každý si udělá soud podle svého. Pro mě je to jeden z několika těch nejvyšších, kteří se rodí mezi zrody přinašeče a jakoby mají jediný úkol. Oni mají za úkol tu dobu, která už od toho minulého zrodu prošla svým vývojem, tak mají úkol tu dobu poopravit. To znamená ty některé hrubé nesmysly, arogance, izmy, kulty, prostě znovu postavit tam, kde ta nauka má svoji pravdu a sílu. Hus nebyl zdaleka sám. Za tu dobu tisíců let se objevilo mnoho jiných na obou dvou táborech. Ať na táboře těch zastánců, tak reformátorů. Savonarola další. Čili i to je obraz, který je vcelku pochopitelný a čitelný. Jeho pevnost byla stejná jako Kristova. Tedy nadřadil svůj úkol a splnil ho jakoby obětí. I Ježíš vlastně spáchal oběť, pravděpodobně asi mohl utéct, ale kdyby utek, tak utekl od své pravdy a vlastně mi všem dal signál, že tedy snad možná, ale až příště. Taky ten Hus, kdyby utekl od svojí pravdy, pak by byla jiná, i když dnes vnímáme hlavně to upálení a pak husitské války a další souvislosti, ale ono spíš je tam něco jiného. Já bych viděl jako odkaz Husa ne husitství, i když přímo navazuje na něj, ale viděl bych ho v tom, co skutečně říkal, činil a co chtěl. Tam vidím odkaz Husa. To další byl logický následek, ale přece on něco říkal, nemyslíte? Něco říct o palmových listech, souvislost s zanecháním otisku palce. Hodně toho už bylo napsáno z toho, co jste mohli číst a mnozí máte osobní zkušenost a je to věc, která nám dává nesmírnou jaksi látku k přemýšlení, protože když se vše povede, tak není v celku pochyb. Já už tady nechci opakovat třeba své osobní zkušenosti, vždyť vyšly v časopise, jsou možná na internetu v článcích. To jsou zkušenosti typu, které neposkytují otázky ve smyslu je to, není to. Protože jestliže něco je, tak to prostě je. A když budete tisíckrát přemýšlet, jestli to není, tak to pořád bude. Víte? Ne, že by se mi samozřejmě nelíbila ta možnost jako taková, jasnovidné předpovědi a tak dále. To tak trochu spadá do mých oborů, nemyslíte? Na druhou stranu ale bych nikdy neklesl k manipulaci. To se stává skeptikům. Skeptici moc rádi rozdávají druhým nálepku podvodníků a těch, kteří manipulují s pravdou a tak dále. Tak tedy vědomě rozhodně ne, nikdy. Na to mám moc krátký život, abych tedy dělal podvody a lhal. Tedy vědomě. Mohu se mýlit. Takže tento typ zkušenosti nemá alternativu. Prostě nemá. Když zazní, co zazní, je to přesné, ověřitelné, souhlasí to a je jasné, že to nemohlo být získáno žádným normálním způsobem, tak je vyřešeno. A teď přichází ten problém. Co s tím? Jak chápat osud, děj, svobodu rozhodování? Jak chápat tu determinovanost našeho žití, naší cesty, kde je svoboda? No a to je právě to, co je dobře. To potřebujeme, aby jsme mysleli, přemýšleli, cítili a tak dále. Názor na léčbu rakoviny javorovým sirupem a jedlou sodou. No, to není docela pro mě, protože já nejsem ani bylinář, ani někdo takový, ale ten postup je založen zřejmě na změně pH vnitřního prostoru organismu. Vychází z poznatku, že rakovina velmi ráda kyselost a všude tam, kde se kyselost vyskytuje, taky zároveň stoupá její výskyt. Přesto to není jediný a hlavní spouštěcí mechanismus, je to jen podpůrný mechanismus a také v případě léčebných snah velmi jistě nebude jaksi všelékem, bude určitá omezená malá část případů, kde by mohlo dojít k velkému zlepšení, pak přijde ten samozřejmě střed a pak ty neúspěchy. Čili je to založeno na změně kyselosti organismu. Při rakovinovém bujení se doporučuje se vzdát všech těch kyselinotvorných potravin a mezi ně patří mnoho a mnoho, to nemá smysl vyjmenovávat, čili takové ty ošklivé potraviny, tak to všechny dělají téměř. Je v pořádku, když při vašem biotonickém působení nic nevnímám? Ano, je. A je to vůbec možné? Ano, je, proč ne? A pokud vysíláte nějaké vitální síly, tak bych je přece alespoň částečně vnímat měl, nemusel. Teď přece existence vitální složky je jednou ze základních podmínek existence mé bytosti. Ano, to je. Zeptám se vás jinak. Pokud jste méně citliví, což zřejmě jste, vnímáte nějak výrazně všechny jiné silové stavy, které nastávají? Rozplýváte se nad silovou částí posvátného chrámu, který je krásný a čistý a v něm silný kněz? Rozplýváte se nad čistou a úžasnou přírodou mezi starými a velkými stromy? Vnímáte jiné vazby, které se nedají změřit a zvážit? No pravděpodobně ne. Tak proč vás zaráží, že nevnímáte působení Pfeiffera? Všichni máme jakousi stupnici ve všem. Někdo z vás má lepší čich, někdo sluch, někdo vnímání intuitivní a podle toho to vypadá. Mezi mými pacienty jsou lidé, na které když stáhnu ruku, tak musím zároveň ruku stahovat velmi rychle, protože jejich vědomí je, to je tak jeden, dva, tři za celou historii. Tedy v okamžiku, kdy se udělá silové působení, má to tak silný vliv na jejich osobnost, že se rázem začnou promítat do minulých životů, jinam, kamkoliv. Dva, tři lidi, víc to není. Měl jsem pacienty třeba za všechny. Jeden to byl kněz, tady pražský kněz, měl odletět nějaký koncil nebo kamto, byl odléčen a neodletěl, protože reakce byly tak silné, že prostě to je vždycky k dobrému, když máte tak velké reakce, protože to ukazuje na změnu a rychlost změn v organismu. Pak je to taková ta běžná reakce. Tohle jsou jakoby výjimky. A teď přijdou ty běžné reakce, které někdy nejsou ani příliš vnímány. Pacient cítí teplo, zimu, mravenčení, jiné nedefinovatelné stavy. Někdy to působení někteří vidí, představte si, jako prout z těch rukou, ale i odjinat, tak, jak ten léčitel působí. To prostě patří k věci, je to normální. A patří tam i to, že neucítíte nic. A to může být proto, že ten léčitel, který působí, není léčitel a vlastně nic nemůže udělat. Je to podvodník. A nebo proto, že vaše silová vnímavost je prostě takhle nastavena. Navíc se to někdy i změní. To znamená, že když třeba takový člověk necítí, kolikrát se to jen stalo zhruba v mojí praxe? Mnohokrát. Měl jsem třeba pacienta, který byl na třech návštěvách, čtyřech, pěti a pořád nic. A pak najednou z nějakých důvodů v hodnějších podmínkách došlo k prolomení toho stavu a ten člověk ucítil velmi silně, velmi vnímavě. Z hlediska léčby pocit pacienta nemá téměř významu, ale má význam jiný. Má význam v tom, že když pacient cítí silový projev, tak je pro něj snadnější jakoby se ladit k té léčbě, protože má jakoby důkaz, že se něco děje. A to je vždycky k dobrému, když ten pacient má ten důkaz. Takže jedině tak. Ale pokud by byl oddán té léčbě stejně bez toho pocitu, tak je to úplně jedno a s vlastní léčbou to naprosto nesouvisí. Je to prostě irrelevantní. Nemá to význam. Je to ale třeba i v mém životě. Když přijdu někam na nějaké silné duchovní místo, tak samozřejmě i u mě záleží, jak já se s ním dokážu sladit. Jsou chvíle, kdy jsem životem roztěkán třeba, nebo prostě nejsem soustředěn, a nebo přijdou chvíle, kdy se skutečně podaří najít tu velebnost a mysterióznost toho místa, a kdy ten člověk najednou se ztrácí v tom, co se nedá popsat. Takže to je u každého tak. Někteří z vás nebudou cítit celý život vůbec nic. A pak bude záležet na tom, jestli pan doktor, až vás příště vezme na nějaké vyšetření, řekne, co jste dělal? Ono je to menší. A nebo ono to zmizelo. Tak to bude možná mnohem důležitější, jestli cítíte nebo necítíte něco při tom působení. Protože proto to není děláno. Dojde. Něco kratšího teďka už. Není možné kritizovat Krista, otazník, zřejmě proto, že jde vývojově o nejvyšší autoritu. Ovšem z hlediska pravdy a zákona je vývoj uzavřen v kruhu a nelze říci, že někdo nebo spíše něco v tom případě je vyšší, tedy nedotknutelnou autoritou. To máte dobře vymyšlený. Jo. Takových je. Za korunu pytlík. Z vašeho dotazu vyčnívá víceméně řešení si svého problému s autoritou. Protože jak chcete kritizovat Krista jako celek? Můžete se zamýšlet nad myšlenkami, které vám přinesl. Nebo které stvořil. A kritizovat Krista jako celek, to už je o boji. To je takový ten oblíbený boj. Jsi s námi nebo proti nám? Máš tady někde chybu, no tak seš hlupák. Anzich, celej, zmáčněný až hlavy k patě. A tak dále. Jestli vás zajímá můj názor, tak Kristus, jako každý z přinašečů, byl na jedné straně obyčejným člověkem, tedy zrozencem, a na druhé straně něčím mnohem vyšším. Tedy to vyšší proniká do toho nižšího, je vzat osud, který je k dispozici v dané době a místě, osud člověka. Do toho člověka prostě vejde něco, co už tak moc tímto člověkem není. A to po 33. roku jeho života. To je to probuzení. Je to proto, aby se splnila možnost propojit něco, co je strašně daleko. Něco, co nás přesahuje všemi směry. A přesto to strašně potřebujeme. A nemůže to být u nás, protože je to jiné. A přitom to u nás musí být, aby nám to pomohlo. Tak se prostě udělá kompromis. Veme se lidské tělo, odtud tedy člověk, a do něj se vrazí ten vysoce rozvinutý duch. Asi ne všechen. No a ten pak slouží těm lidem, snaží se jim dát cestu, pravdu, život. A ty lidi, protože jsou hloupí, ještě malí, tak ho nikdy nepřijmou. Toho posekají. Protože dej někomu takhle nízkému dobro, čím pak se ti odmění. Člověk potřebuje ty svoje věci, že? Na které jsi zvykl. Takže co z toho budu mít? Co z toho budu mít? To je první a základní lidská otázka. Proč bych to dělal, když toho nic nemám? To mě nezajímá. Čili bezprostřednost, okamžitost, nejbližší, rodina především, nejbližší, možná já sám, nejbližší. Prakticky žádný nadhled. Jen hloupost, která vymění zisk, nebetyčný zisk, za drobky, které hned zítra splesniví. To je člověk. A do toho přijde tato obrovská bytost, která těm lidem něco chce dát a všichni proti ní, i ti, kteří jdou v těch minulých církvích, proč pak ne? Teď přece my víme, jak to je. My máme pravdu. Už předtím se roky hádali, kdo tu pravdu má. Teď přichází ten, který říká, je to tak, tak a tak. Říká to logicky vždy, říká to pravdivě, ale ten člověk ho prostě nepřijme. Proč by to dělal, když on potřebuje svoji podobu? Takové nepotřebuje. On si to myslí, že je nepotřebuje. No. A teďka jde o tu kritiku. Kritika je několikarého druhu. Já bych to nenazýval kritikou. Já bych to nazýval cestou poznání, kdy si ověřuji to, co mi ten velký dává, ne ve smyslu, tak co, Ferdo, který pak ty seš, ale něco úplně jinak, víte? Čili nikdy nesmíte sklouznout do dogmatu a bezmyšlenkovistosti a bezcítlivosti. Vaše cesta je vaše. A dokonce i když ten Ježíš má pravdu, tak přimknout se jenom a hlásat bez poznání vnitřního je bezcenné. Tím nic neuděláte. Takže abyste byli vědomí, abyste šli tou cestou, tak jít musíte. To znamená, že musíte přijmout a následovat. K tomu následování nepatří postoj. Tak co mě dneska povíš? Protože co je velké, je velké vždycky a všude a co je malé vždy a všude. Víte? Dnešní doba si zvykla přijmout myšlenku já pán, ty pán. Tak si o výkon jde nám toho myslivce a pár piv a pak se starám o sebe, abych zítra vyrazil z těch okolních, co nejvíc můžu. No, fajn. Ale už jenom to, jak je to uděláno, že něco tak nekonečně velké, to je, jako kdybyste vzali všechny pivovary světa a oni nejdou za svým prospěchem, ale jdou vám sloužit. Jdou vám nezištně, bez nároku na odměnu, dokonce s jistotou téměř hraničící zabití, tak vy vystoupíte mezi ten druh, který ve svých myšlenkách, činech je drsný jako skála, ještě není hlizličtěn, ještě je to moc nízké. Jo, takhle Kalašníkovi a Panzerfausty a různé jiné hrátky, hlavně ty maskáče, to je potřeba. Tak jdete mezi tenhle ten lid a snažíte se jim něco dát. A přijde ten chlapík, který řekne, no já pán, ty pán, co pán. No. Takže kritika ne, ale vědomé poznání a kontrola. Nesmíte věřit ani jemu, protože vaše je cesta. Ale nesmíte také se oddalovat, chcete-li přijmout jeho cestu. Čili nikdy neustrnout. Z Luka mi vždycky říkal, neměřte nikomu, ani mě ne. Všechno si vždy, znovu a znovu, zkontrolujte, promyslete. Je to pravda? Je to pravda. Takhle to říkal nám všem. Žádný kult osobnosti, žádné podívejte se, kdo jsem já a mě musíte věřit, protože já jsem. To by byl moc nízký člověk. Čili ta cena je v té pravdivosti toho, co přináší. A je na vás, co si s tím uděláte. Je to jen a jen vaše věc. Nebyl nikdy ani koutkem oka závislý na tom, jestli jeho pravdu přijmete nebo ne. A přesto ji můžete přijmout jen tehdy, pokud vystoupíte jako žák. Žák s profesorem nebojuje, ale snaží se z profesora přijmout všechno to nejlepší, co on sám nazbíral, anebo v jeho případě nenazbíral, protože přinašeč již nenazbírává. On se prostě probudí a je tu. Je úžasné zažít zkušenost, kdy zažijete tak dějný okamžik a máte tu možnost jej provázet několik desetiletí, protože to je něco tak fantastického, tak prostě nepopsatelného. A vidíte. A kolem něj projdou desítky a stovky a tisíce jiných, kteří ani nejmenším nepochopí, co se jim to stalo. A to proto, že oni nesou svoji pravdu. Oni vědí v podstatě. Je jen málo lidí, kteří jsou jak děti zvídaví a chtějí dál. Je mnoho těch, kterým postačí určitý balík navyklých schémat a myšlenkových postupů, aby prostě v té společnosti prošli a příliš se nezneklidňují tím, co neví, nebo co je špatně v tom, co přijali, ale o to víc se snaží to, co právě oni přijali, vydávat za pravdu, protože když oni tomu věří a věřili tomu jejich rodiče, tak to přece musí být pravda. No. Takže tak. A tím bych dneska skončil. Na závěr duchovní obřad. A v něm poprosíme o boží milost a o síly podpory a ochrany a také odpuštění. To je potřeba. No a jako vždycky ještě jednu větu. Přesto všechno, co jsem vám řekl, nikdy nezapomeňte na jinou základní pravdu. Všechno má stejný život a je to skutečně v kruhu. Ať je to nejprimitivnější brabouk, anebo nejvyšší mudrc celého vesmíru, všichni jsou si významem rovni. Nezáleží na tom, které části vývoje stojíte. Záleží na tom, jak tam stojíte. Hodně štěstí. Naschledanou.